Liaudetur Jėzus Kristus, garbi Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Bendrojoje audiencijoje Pranciškus kvietė iš Šventojo Juozapo mokytis perėjimo nuo įsimylėjimo prie brandžios meilės. Prašė melstis už jo kelionę į Kiprą ir Graikiją, priminė pasaulinę AIDS dieną. Kardinolo Pietro Parolino komentaras apie popiežiaus kelionę. Naujas Šventojo sosto atstovas UNESCO. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio jubiliejai.
Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe.
Trečiadienio katechezija popiežius Pranciškus pratęsė ciklą apie šventąjį Juozapą ir komentavo Evangelijos pagal Matą eilutes, kuriuose šventasis Juozapas vadinamas teisiuoju ir pažadėtuoju Marijos vyru. Ką tai reiškia? Ką tai šiandien gali pasakyti sužadėtiniams neseniai susituokusiems? Daug pasakojimų apie šventąjį Juozapą, priminė Pranciškus, išliko vadinamosiuose apokrifinėse evangelijose. Jie nėra blogi, priešingai, gražus, tačiau tai atsakas į krikščioniško pamaldumo troškimą užpildyti tuos dalykus, apie kuriuos kanoninėse evangelijose nėra daug kalbama. Apokrifiniai pasakojimai nėra Dievo žodis, skirtingai nuo kanoninių evangelijų, kuriuose glūdi visos tikėjimai ir krikščioniškam gyvenimui reikalingos esminės tiesos. Štai kaip prašo evangelistas Matas. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Reikia prisiminti senojo Izraelio vedybų papročius. Santuoka sudarė dvi fazės. Pirmoji – tai oficialus pažadas, tarsi susižadėjimas. Nors moteris dar metus laiko likdavo gyventi su tėvais, ji jau buvo laikoma pažadėtojo vyro žmona. Antrąją fazę sudarė šventiškas, iškilmingas persikėlimas iš tėvų namų į vyro namus. Tad faktas, kad Marija tapo nešia prieš pradedant gyventi kartu, galėjo reikšti, jog ji nebuvo ištikima. Tai buvo galima ar net privalu įskūsti, o įstatymas už tai numatė mirties bausmę, užmėtant akmenimis. Tiesa, vėliau užmėtimo buvo atsisakyta, paliekant civilinės ir baudžiamąsias sankcijas. Evangelija sako, kad Juozapas buvo teisus, nes pakluso įstatymui. Tuo pat metu meilė Marijai, pasitikėjimas ją pasiūlė būdą, kuris atsižvelgtų ir į įstatymo reikalavimus, ir į nuotokos garbę, tylumis ją atleisti. Be triukšmo, be viešo pažeminimo, be teismo ir atsikeršėjimo. Toks buvo Juozapo šventumas. Bet, tęsia pasakojimą, evangelistas Matas, kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti namų savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdi sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Taigi, į Juozapo įžvalgas įsiterpė Dievo balsas, kuris apreiškia kai ką daugiau nei jo paties teisumas ar teisingumas. Ir mums, pažymėjo Pranciškus, labai svarbu stengtis gyventi teisingai, tačiau tuo pat metu jausti, kad reikia Dievo pagalbos ir platesnio žvilgsnio į gyvenimo aplinkybės. Dažnai jaučiamės įkalinti to, kas įvyko, nelaimių, bjaurių dalykų kaliniai. Tačiau būtent už dramatiškiausių gyvenimo aplinkybių slepiasi apvaizda, kuri palengva apšviečia ir suteikia joms prasmę, taip pat ir skausmai. Negera užsidaryti skausme ir gyventi apkartusi širdimi. Norėčiau staptelėti prie vieno evangelijoje pasakojamos istorijos akcento, kuris mums dažnai praslysta prokis, sakė popiežius Pranciškus. Anot jo, galime įsivaizduoti, kokias svajones puoselėjo Marija ir Juozapas po susižadėjimo apie savo gyvenimą, apie savo ateitį. Bet kai Dievas taip nelauktai įsikišo jų gyvenimą, abu atvėrė širdis naujai tikrovei, nors iš pradžių nebuvo lengva. Brangus broliai ir seserys, dažnai mūsų gyvenimas nevyksta taip, kaip jį įsivaizdavome. Ypač meilės santykiuose. Mums sunku pereiti nuo įsimylėjimo iki brandžios meilės logikos, kalbėjo šventasis tėvas pakvietęs gerai pamastyti jaunavidžius. Įsimylėjimas dažnai lydimas tam tikros vaigulio, įsivaizduotos tikrovės netitinkančios realių faktų. Tačiau, kai įsimylėjimas ir jo lūkesčiai išsisemia, praeina, gali prasidėti tikra meilė. Mylėti nereiškia pretenduoti, kad kitas žmogus ar gyvenimas atitiktų mūsų įsivaizdavimą, bet visiškai laisvai prisimti atsakomybę už gyvenimą tokį, koks yra. Tokia yra Juozapo pamoka mums. Popiežius priminė epizodą iš Evangelijos pagal Joną, kuriame pasakojama apie įstatymo žinovų užuomeną Jėzui, kad jų kilmė netokia nesusijusi su prostitucija. Ko gero jie žinojo apie Marijos neštumą ir tokiu būdu jai norėjo nešvariai įkasti. Pasak popiežiaus, jam tai vienas iš bjauriausių epizodų. Juozapas pasirinko ir priėmė gyvenimą toks, koks yra – nuotaka, kuri jau laukėsi sūnaus, kuris bus pavadintas Jėzumi. Iš įsimylėjimo jis perėjo į brandžios meilės logiką. Sužadėtiniai krikščionis kviečiami liūdyti tokią meilę, drįstančią, iš įsimylėjimo virsti brandžią meilę. Tai reiklus pasirinkimas, kuris nesukaustų gyvenimo, bet priešingai sustiprina meilę, kad ji ištvertų laiko išbandymus. Sakė Pranciškus, pasakė tiesa, kad įsimylėjimo romantika ištirpdo kasdienybė, darbas, rūpestis vaikais. Ar tai reiškia, kad nelieka ir pačios meilės? Ne, lieka brandi meilė. Taip pat gali atsitikti, kad susipykstama, kad pakeliamas balsas, kad sudūžta lėkštė. Bet ir tai vyksta ko gero nuo Adomo ir Ievos laikų, tai kasdienė duona. Tačiau ką daryti, kad pyktis nepakenktų santukiniam gyvenimui? Neužbaigti dienos be susitaikinimo ženklo arba žodžio. Šaltasis karas kitą dieną yra labai pavojingas. Nereikia leisti, kad nauja diena prasidėtų karu. Tai labai padės santukiniam gyvenimui. Perėjimas iš įsimylėjimo į brandžią meilę yra reiklus, bet tokiu keliu turime eiti. Kvietė šventasis tėvas, katechezė užbaigęs malda į šventąjį Juozapą.
Popiežius prašo malda lydėti jo kelionę į Kiprą ir Graikiją.
Domani mi recherò a Cipro e poi in Grecia per compiere una visita alle care popolazioni.
Rytoj ketvirtadienį vykstu į Kiprą ir Graikiją, kad aplankyčiau istoriją, dvasingumo ir pilietiškumo turtingų šalių gyventojus. Tai bus kelionė į apaštališkojo tikėjimo ir visų konfesijų tikinčiųjų brolybės ištakas, sakė popiežius, trečiadienį kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Popiežius Pranciškus sakė, jog kelionės metu turės progos prisiliesti prie sužeistos žmonijos per susitikimus su vilties ieškančiais migrantais. Pranciškus paminėjo, kad vyksta taip pat į Graikijos Lesbo salą, kurioje pirmą kartą lankėsi 2016 metais, paprašė malda lydėti antradienį prasidedančią jo kelionę. Po vizito Kipre gruodžio 2-4 dienomis popiežius lankysis Graikijoje gruodžio 4-6 dienomis.
Ricorre oggi la giornata mondiale contro l'AIDS.
Šiandien minėta pasaulinė AIDS diena. Tai svarbi proga prisiminti žmonės, kurie yra paliesti šio viruso. Nemažai jų, kai kuriuose pasaulio zonose, neturi prieigos prie būtino gydymo. Viliuosi, kad pamatysime atnaujintą ir solidarų įsipareigojimą užtikrinti teisingą ir veiksmingą sveikatos priežiūrą, sakė popiežius gruodžio 1 dienos bendrojoje audiencijoje.
Popiežius Kipre ir Graikijoje paragins Europą atrasti savo šaknis ir vienybę. Nepaisant visų skirtingumų, kurie gali koegzistuoti, turime vieningai rūpintis pasaulio stokojančiaisiais, pasakė Vatican News kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, popiežiaus kelionės išvakarėse. Pranciškus vyksta kaip piligrimas susitikti su šiuose kraštuose gyvenančiais žmonėmis, susitikimo dvasia, popiežiaus noras susitikti su kitu bus pagrindinis kelionės bruožas taip kaip visose kitose kelionėse ir popiežiaus veikloje nuo pontifikato pradžios. Pranciškus pasakė prieš šią kelionę, kad nekantrauja atvykti ir susitikti, o šioje kelionėje jis jausis ir kaip piligrimas, keliaujantis prie tikėjimo ištakų, pasakė Pietro Parolin. Paklaustas apie Kipro padalijimą, Vatikano valstybės sekretorius patikino, jog padėtis yra labai jautri ir kelianti rūpestį. Prisiminė balandžio mėnesį Šveicarijoje vykusius jungtinių tautų remiamus pokalbius tarp Kipro Respublikos prezidento ir šiaurinio Kipro valdžios atstovų, kuriuose dalyvavo Graikijos, Turkijos ir Didžiosios Britanijos delegacijos. Deja, pokalbiai nieko neišsprendė. Popiežius Kipre pakartos šventojo sosto nusistatymą, viltį ir raginimą, kad Kipro problema būtų sprendžiama nuo širdžių ir lojalių dialogu siekiant visos salos gerovės. Popiežius patvirtins šventojo sosto nusistatymą būdamas saloje ir reiškia viltį, kad jo poveikis bus veiksmingesnis nei iš tolo skelbiamas nusistatymas, patikino Pietro Parolin. Paklaustas apie kelionę į Graikiją, kardinolas samprotavo apie visų bendrą atsakomybę. Europa negali nematyti viduržemio jūros regiono. Jis atitolina ir suartina, tačiau visos joje gyvenančios tautos privalo erdvę, kuri dalyja, paversti susitikimo erdvę. Tačiau vyksta priešingai. Geopolitinių lygmenių daug įtampos, prisideda ir migracijos reiškinys. Popiežius pandemijos laikotarpiu priminė, kad visi esame vienoje valtyje, pridūrė, kad turim naviguoti kartu. Visų esamų pasaulinių problemų akivaizdoje, nuo pandemijos iki kūrinijos apsaugos, nuo karų iki skurdo ir bado, turime naviguoti kartu, kartu ieškoti bendrų ir daugia šalių sprendimų, tai vienintelis kelias pirmin. Pasak Pietro Parolin, popiežius ypač nori kreiptis į Europą, paraginti, kad atrastų savo šaknis ir vienybę, nepaisant skirtingumų, kurie gali koegzistuoti. Kartu jis nori kreiptis į visą pasaulį, nes būtent migracijos reiškinys kvestionuoja mūsų žmogiškumą, verčia permastyti, kaip priartėti prie šios tikrovės ir priartėti prie žmonių. Popiežius po 5 metų grįžta į Lesbo salą, todėl jo kelionė bus sugrįžimas prie ištakų, prie mūsų tikrojo žmogiškumo ištakų. Linkiu popiežiaus žodžiais, kad jo kelionė būtų grįžimas prie evangelijos, brolybės ir mūsų žmoniškumo ištakų, sakė Pietro Parolin, prisiminęs planuojamus popiežiaus susitikimus su broliais ir seserimis ortodoksais, su ortodoksų bažnyčia Kipre, Bažnyčia Graikijoje, Kipro primu ir Atėnų arkivyskupu, taip pat su katalikais jų nedaug, tačiau jie labai aktyvūs, patikino Pietro Parolin. Popiežius naujuoju šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju prie Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos Paryžiuje paskyrė prelatą Eriką Soviguidį, 50 metų amžiaus diplomatas, nunciatūros patarėjas, pastaruoju metu tarnavo Vatikano valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriuje. Prelatas Erikas Soviguidį gimė 1971 metais Abomėjuje, pietų Benine. 1988 metais išventintas kunigu, 2005 metais įstojo į bažnyčios diplomatinę tarnybą. Tarnavo šventojo sosto nunciatūrose Haityje, Ganoje, Tanzanijoje ir Gvatemaloje. Popiežius Pranciškus lapkričio mėnesį sveikindamas UNESCO įsikūrimo 75-ųjų metinių proga patikino, jog UNESCO yra privilegijuota šventojo sosto partnerė, kartu tarnauja solidarumui ir taikai tarp tautų visapusiškam asmens vystymuisi ir žmonijos kultūrinio paveldo saugojimui. Šventasis sostas nuo 1951 metų palaiko diplomatinius santykius su UNESCO, prie jų užmezgimo pradžios reikšmingai prisidėjo arkivyskupas šventasis Angelo Giuseppe Roncalli, būsimasis popiežius Jonas 23. Tuo metu Paryžiuje ėjęs apaštališkojo nuncijaus Prancūzijoje pareigas, vadinamas pirmuoju šventojo sosto atstovu prie jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Paryžiuje. Centrinės Italijos pranciškonų vadovai ir vietiniai vyskupai pasirašė ketinimų protokolą dėl vieningo požiūrio ir suderintų veiksmų, rengiantis keliems svarbiems šventojo Pranciškaus Asyžiečio jubiliejams. Ketinimų protokolas pasirašytas pirmadienį lapkričio 29 dieną Grečio miestelėje, kuris yra glaudžiai susijęs su vienu iš šventojo Pranciškaus 800 metų jubiliejų, kurių bus 5 ir visi bus iškilmingai minimi nuo 2023 iki 2026 metų. Pirmieji du sukanka 2023 metais, 800 metų nuo pranciškonų regulos paskelbimo. Regula Bollata buvo šventojo Pranciškaus padiktuota Riečio mieste ir pirmosios prakartėlės. Pranciškaus Asyžiečio įrengtos Greče, Riečio provincijoje, kad savo akimis pamatytų ir kitiems parodytų vargą, lydėjusi Jėzaus užgimimą ir Dievo, kuris dalyjasi mūsų žmogiškumu grožį. 2024 metais minimos šventojo Pranciškaus stigmos, žmogaus akimis slepiningas įvykis, nukryžiuoto Jėzaus žaizdų dėl Asyžiečio mistinio susitapatinimo su Kristaus neturtu ir kančia atsiverimas pranciškonų steigėjo kūne per apsireiškimą įvykusi Lavernos kalnuose netoli Arezzo miesto Toskanoje. 2025 metais Saulės giesmės. Giesmės, kuri laikoma krikščioniškosios literatūros perlu, kartu bene pirmuoju eilėraščiu italų kalba, Pranciškaus parašytų 1225 metais. 2026 metais minimos šventojo Pranciškaus Italijos globėjo žemiškos mirties Asyžiaus porciunkulėje ir užgimimo dangui 800-osios metinės. Ketinimų protokolo signatarai yra trys Italijos vyskupai – Asyžiaus, Riečio, Arezzo ir pranciškonų Umbrijos, Lacijos ir Toskanos provincijų provincijolai. Dokumentų pasirašymo akte nuotoliniu būdu iš Betliejaus dalyvavo tėvas Francesco Patonas, pranciškonų šventosios žemės kustodas. Protokolas dėl 5 šventojo Pranciškaus jubiliejų minėjimo pasirašytas Greče lapkričio 29 dieną neatsitiktinai. Ta diena minimi visi pranciškonų šventieji, nes tą dieną 1223 metais popiežius Honorijus III galutinai patvirtino regulą bolatą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.